Murakamiren erakusketa Guggenheim Museoan dugu asteotan, eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian Ismael Manterola dugu telefonaren bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artea ditua. Egunon, Ismael.
Egunon.
Zemoz gaitza.
Ondo
san beharko. Bien bitartean, jakina, Bilboko hainbat tokitan, hainbat dendetan ikusi ditugun loretxoak, hor daude nola izateko Guggenheim Museo handi horretan, Murakamiren erakusketa. Lehenik eta behin, nor da Murakami?
Ba, bueno, da artista japoniar bat, gutxi gora bera mila behatzireun da laro eta marrian ezauna intzana, ba bere diseinuatik, ez, esango genuke, bildurri gabe horrela deitu biharko diogu diseinadore bat, naiz eta, bueno, ba, horre Guggenheimen, ba, gauza gehiago eoki ere bai, zene kuadruak ere badaude, baina nire ustez nik behintzat diseinadore moduan ezautzen un.
Kuadruak eta zer gehiago onditu Murakamik Guggenheimen?
Ba, daneti dago, alde batetik dabe, ba, kuadro konbenzionalagoak, tekeo dabe, ba, eskulturak, deitu biharko ja, naiz eta, bueno, ba, ikusita izango lirateke horrelako panpinatxoak edo, bueno, hobeto ulertzeko, Pokemonen antzekoak, umedana dazkenak, baino handiak. Orduan, ba, eskultura deitzen diete, baino, zein noaino dian eskultura, geho dabe, ba, ba Murakamikin dako lanak, ba, marketarako, marka handietarako, esaunenetako, marrazki bizidunak daude, zebeak ere intzitun, eta kito, kerrespana, okio dabe, ba, bere diseinuen barrolako erakusketa txiki bat, ba, kamisetena, eta merchandising orokorrian, ez, boligrafuak, estutxiak, ez dakit, mila gauza. Baina, bueno, orokorrian dena dia oinarritu da pixkat, ba, bere marrazkietan, ez.
Lan asko, beraz, desberdinak eta asko.
Bai, lan asko dabe eta, bueno, ba, pixkat, alare, asko egon arren eta baridade handia euskarrietan orokorrian, ba, errepikatu iten dira, esan nahi dut, beren personajiak, bere marrazki hoiek, nik esango nuke marrazkilari badala, eta geho, pues, aplikatzen dula marrazki hori, ba, bai kuadrotan, bai marrazki bizitunetan, bai alfombretan, bai, ulertzen da pixkat, esan nahi dut, azkenean, ba, dana oso antzekoa da. Marrazkian oinarritutako irudi batzuei dira. Eta baita eskulturak ere, eskultura dira gutxi gora bera, pertsonai horiek, marrazkin bitarte sortutako pertsonai horiek, baino volumena eman da, ez?
Estilari dagokionez nola definituko zenuke?
Bueno, pues jende danako oso ondo ulertuko du, oso japoniarra. Zan edet, ba, dia marrazkiak oinarritu da, ba, lerro beltzetan, eta geho, ba, kolore planuak, ez? Eta kolore asko, eta kolore bizilak. Eta hori da, ba, pixkat, bere estiloa, ez? Dano gaude pixkat urre xamar, ba, japoniar marrazki bizudenetatik, ez? Eta estilo hori da, ba, Murakamik dakana. Leno aipatu dizudan hitz hori Pokemonak, ba, danok moriburuan baldin badazkau, ba, ondo ulertuko deun Murakamiren artia, ez? Bai Pokemonak edo bai, ba, ez dakit, Dragoi Bola edo bai beste dozein marrazki bizidun Japonia roietakoak, ez? Dia, ba, pixka pertsona iberesi xamarrak, koloretsuak, bizi xamarrak eta, bueno, pues, marrazkian oinarrituta, ez? Pixka infantilak alde batetik eta, bueno, ba, oso fantasiaskoak bai.
Koloreak esan duzu, batzuk nahiko planoak eta beste batzuk biziak, dena den garrantzia dute horiek.
Bai, koloreak garrantzia handia daka, ez? Adibidez, ba kuadroetara pasatzen ditunean ere, ba jarraitzen du izaten, ba kolore bizi horiek, ba marrazki bizitunetan ikusten dianak edo pantailetan ikusi daitezkeen kolore bizi horiek eta bai, nikusten dut beak oinarritu dula bere mundu hori askotan, ba, koloretan, ez? Bilbo inguruan ikusi daitezken erakusleiotan dauden pegatina horiek, ba, horrere ikusten da, ez? Loretxo batzuek eta, ba, pixkal biziak eta kolore planoekin, ez?
Bestetik, nola dago banatuta erakusketa edo erakusketa horiek?
Ba, erakusketa dago pixkat antolatuta taldeka, ez? Dago, pues, sarrera bat eta sarrera horretan daude batez pinturak. Geo, ba, pixkat aurrera jarraitzen deunean daude, ba, bere diseinuak, ba, marka handi batentzat, ba, zehazki Louis Vuittonentzat egindako kolaborazio, edo Louis Vuittonekin egindako kolaborazio bat, eta horren atzean daude marrazki bizidunak. Eta geho, bestaldetik daude beste areto batzuetan, Guggenheimek bakizue da eskala areto ezberdinak eta pixkat ez museo konbenzionalenak, eta hor daude adibidez eskultura izeneko objektu handiak edo, eta geho ja bukaeran daude elkartuta bai pinturak, bai eskulturak, eta horrela bukatzena, eta ez bukaetzeko dago ja bere apaletan bere diseño ezberdina kamisetetarako eta beste objektuetarako.
Ikusteko errazalda.
Bai, ez daka berezitasuna hondirik, ez? Oso konbentzionala da, erakusketa bat da, eta besteri gabe, eta, bueno, pixkat jendiak ere badauka aukera, marrazki bizitunak ikusterako orduan adibidez, lurrian jartzeko, ze alfombra badao, bere diseinuakin indare bai, eta, bueno, pixkat moketaren gainean deskansatzeko marrazki bizitunak ikusten nahi dan bitartian, ez?
Areto horiek nolakoak dira?
Bueno, leno komentatu izuet, ez? Guggenheimek dazka bi areto mota, batzuek dira konbentzionalagoak, eta hor sartu ditue batez pinturak eta eskultura batzuek, eta geho beste aretoetan, ez horren arrunta dianak, pixkat geriren diseinua jarraitzen duten areto borobiloietan, badaude, adibidez eskultura hundillak, badaude, ez dakit igual 4 metrotik gora daukana, ez da? Eta areto horietan sartuta daude.
Informaziorik subatzen dut emango dutela.
Bai, emateu horrelako folleto bat, bizitzaren gora berekin, eta bere lanaren gora berekin, geho audio gida bat ere bai, emateu esarreran, nik enun hartu, baino suposatzen dut, azalduko itxula lan ezberdinak. Bai, informazio aldetik behintzat, ondo du.
Eta Murakamirekin bukatzeko, fitxa egin behar dugu.
Bai, dago, maiatzen 31 arte, eta usten dezabaldu zala justu otzailen erdialdian, horrelako zerbait, beraz, bilabete terdi edo irulabete badaude ikusteko, az?
Ordutegia?
Ordutegia, Guggenheimeko ordutegia da, goizez 10:00 arratsaldeko 8:00 arte, eta astelenetan itxita.
Astelenetan itxita, baina denaren beti sarrera ordaindu behar da.
Bai, jarraitzen dugu Guggenheimek komunitate autonomoko museoen legia gainetik pasatzen, ez? Zuen lege horrek esaten duela, museo publiko denak eoki behar duela, egun bat tebalde, eta, bueno, honek ezaka.
Bestetik, Bilboko Arte Eder Museoan Novecentismoa eta Abanguardia izeneko erakusketa berezia dago. Bertako bildumen aurkezpen bat, nola izateko?
Bai, hori da. Da, bueno, Arte Eder Museoak barkatu, eoki du bere helburuen artean, bilduma aurkeztia modu ezberdin batean, eta oraingo honetan tokatu izantzako 20. mendearen hasierari, uste dut bukatu zutela 19. mendian berrirakurketa hori, Goiatiko genea usten dut izenasun erakusketarek, eta orain hori esan dudan bezala txanda 20. mendearen hasierari tokatu zako, ez? Pixkat testu inguru berri batean sartzea, guk beti euskal artea edo izena eman diogun arte mota hori, ez?
Nortzuk daude horretan?
Artista desiente daude, bilduma zabala daka museo honek, kizue, 20. mendea zirakoa, justu martxan jarri zanean museoa da, gaina, dakizu bezala egun urte bete ditxu, eta orduan daude hor, Euskal Herrikoak, Arteta, Aurelio Arteta, danok zautzen daun artista bat, Teila Etxe, Kezala, Uzelai, adibidez, eta geho daude sartuta kanpoko batzuen testu inguru batean, adibidez daude Katalan batzuek, Suñer bezala, edo Torres García, edo, bueno, Madriko beste batzuek ere bai, Bazke Díaz, edo horrelako jendia, ez?
Novecentismoa eta Abanguardia, zer nolako lanak ikus daitezke?
Bueno, da pixkat horrelako tesi bat, edo ba idea bat erakusketa ba erakusketa guztia zehatzen duena, ba pixkat ardatz moduan funtzionatzen duena erakusketan, eta da ba Euskal Herriko artean ba modernitatea ulertzeko modu bat ontzala, ezta? Eta horrei deitu dio nobezentismo, hau da ba 20. mendeko horri 20. mendekoa izatearen beharra, ba pixkat artista akademikoaren aurrian, eta pixkat hori da batesisa, ezta? Edo ardatza erakusketa horrena.
Zer maldan?
Asko daude, nizuk esango seguruz, asko desiente dago, gaina dago, ba, ez bakarrik kuadruak, daude kartel asko gaina anonimoa dia, eta behin ikusi gabekuak, eta, bueno, ba, nik usten detor, ba, oso zaila dala jaietia zen balan da honez.
Azken finean, esan alduzu, lortu, ba, Arteder Museoak lortu duela bere helburua, holako, ba, memoria historiko pixkat lantzea, kasu honetan lan hoien bitartez.
Modu batean bai, nik uste dut badaola lehin bat, ba ulertzeko garai horretako pintura orokorrian artea, ba beste modu batea, ez? Ba gehiago lotuta adibidez garai arteko grafikagintzarekin, kartelismoarekin edo argazkiekin, ez? Kontutan izan daudela ba hiru argazkilarien lanak ere, ba kontekstualizatzeko ba arte lanak, ez? Eta bueno, gezala da bat, baina baita ere Felipe Manterola, ba garai batean oso lan antropologiko izugarri bat egin zuena argazkiaren bitartez, ez? Eta ordan ba nikusten dut lortzen dula edo lortu dula tesi horretan sakontzia, bai.
Lan asko hiek nola daude antolatuta?
Ba daude lau geletan banatuta, eta gela bakoitza dauka izenburu ezberdinak, ez? Ba hasierakoa uzten dedala esentzia, nobezentismoaren esentzia, gutxura bera zer dan bertzen nobezentismoa. Bigarrena egongo litzateke ba gehiago lehen abanguardian ideian sakontzeko gogua, hirugarrenean ba dago horrelako bigarren belaunaldi bat, eta horre egongo litzateke ba uzelaien lana eta bar, eta azkena ba gutxi grabera nobezentismoak erabili zituen kontzeptu ezberdinak, ez? Ba modernitatearen kontzeptu batzuk, adibidez, kirola, aurzaroa, horrelako aisea, lana, ez dakit, pixkat tematikoagoa da, ez?
Aretoak desagutzen ditugunak.
Bai, dago jarrita BBK-ak patrozinatzen duen erakusketaret horretan, sarreran hor justu eskubira da ona. Erakusketa ba pixka temporalak egiten diana, behin-behineko erakusketak egiten dira normalian hor, eta bai, aretua dago, areto handi bada, eta orduan lau areto edo lau geletan zatituta.
Erakusketa hori ikusteko erresa da ala pentsatzen ematen du?
Bueno, nik usten dut ez dela horren erresa, tesiko erakusketa danez, ba Ez da erraxa ikuslearen zaten. Nik usten dut ikusleak behar duela euskarri bat azaltzeko, euskarri teoriko bat, esan nahi dut, ba folleto bat, edo norbaitek azaldu behar dio zer da nobezentismoaren ideia hori, eta bestela ikusteko ez da horren zaila, Ze gainean ikusten da jendeak oso gustoa ikusiko ditxula, ba harremanak adibidez pintura eta argazkien artean, ba adibide bat jartzeatik, ba artetaren ba basarritarren kuadro baten onduan dago ba Felipe Manterolak ba hor Arratia Bailaran ateratako ba argazki batzuekin, eta hor harreman hoiek ba jendeak ondo ulertuko ditu, edo geo ba Gezalaren kuadro batzu da pixkat formal aldetik abanguardiako gauza batzuek jasotzen dituna ba kartelakin batea, ez? Eta nik uste dut hori jendeak ondo ulertuko dula, baina orokorrian tesi hori edo idea hori nik usten dut azalpen bat behar dula. Eta orduan, ba, jendeak nahiko du nik usten dut ba, norbaitek azaltzia, edo nune baitan letzia, ba, zer dan ikusten nahi dana, ez.
Suposatzen dut informazioa emango dutela, euskaraz ere.
Bai, hori da, ematen da horrelako esku horri bat, eta geho nik usten dut jarraituko duela beti bezala edoten ba bisita gidatuak eta horrelako gauza, ez? Orduan ba alde horretatik ez dituzte problema hondik ikusi okiko nik ikusleak, ez?
Bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diogu nobezentismoa eta vanguardia izeneko erakusketari. Noiz arte izango da?
Ba, erakusketa egongo da maiatzen 24 arte, Bai, hori da, maiatzen 24 arte egongo da zabalik.
Ordutegia?
Eta ordutegia beti bezala, ba izaten da 10:00 8:00 hemen ere eta astelenetan itxita.
Eta asteazkenean doan.
Eta asteazkenean doan, hori da.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta artea ditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Ez horregatik, aio.
Agor.